Labdien, es esmu Silvija Grosa, mākslas zinātniece un Latvijas Mākslas akadēmijas profesore. Vai zini, uz kura nama Rīgā redzams Leonardo da Vinci atveids? 19. gadsimta beigas un 20. gadsimta sākums ir laiks, kad Rīga pārtapa par lielpilsētu. Pilsētas ekonomiskā augšupeja noris uz komplicētu sociālpolitiskā fona. Strauji augošās buržuāzijas, arī latviešu, centieni pašapliecināties, kā arī milzīgā sociālā nevienlīdzība, raksturo Rīgu kā 19. un 20. gadsimta mijai tipisku, spēcīgu kontrastu pilsētu. Rīga īsā laika posmā bija kļuvusi par trešo lielāko toreizējās Krievijas impērijas rūpniecības centru. Pilsētā risinājās vērienīgi daudzstāvu namu celtniecība, tika celti īres un veikalu nami, un šis ir laiks, kuru pazīstam Rīgas arhitektūrā kā jūgenstila periodu un pamatot ar to lepojamies. Jūgenstils nama fasādē sienas jauns kompozicionālos paņēmiens un asimetriju, bet to dekorā jauns ornamentu motīvs un tēmas, kas ietvēra visplašākā spektra dabas motīvu, faunas un floras pārstāvju atveidojumu, kā arī fantastisku būtņu un jaunu veidu cilvēku traktējumu. To visu pavadīja savdabīgais līnijas kults no vienas puses un ornamentu formu geometrizācija no otras. Tomēr līdzās jaunajam netika aizmirsts arī kopš antīkās senatnes labi zināmais ornamenta diapazons. Ļoti svarīgi ir jūgenstila saikne ar simbolismu, tādēļ arī Rīgas sēku fasādēs nereti izvēlēti motīvi, kuriem piemīt aizsargājošas īpašības, vai arī kas var kalpot kā spēka vai skaistuma simbols. Dažkārt dekors norāda uz nama īpašnieka profesiju vai arī uz uzvārdu. Ik viens nama īpašnieks vēlējās savu namu padarīt īpašu un unikālu. Lai to panāktu, arhitekti un dekoratīvās stelniecības uzņēmumi lika lietā gan izdomu, gan visdažādākās paraugu grāmatas, kuras lielā skaitā laida klajā izdevniecības Vācijā vai Austrijā. Iedvesmi tika meklēt arī Vīnes, Helsinku vai Berlīnas arhitektūras motīvos. Tradīcijas un novācijas varēja mierīgi līdzās pastāvēt, sevišķi pēc spožā, bet īsā ziemeļu nacionālā romantisma, jeb ziemeļu stila iznāciena, kad originalitātes meklējumi namu dekorā arvien biežāk lika ieskatīties vairs ne tikai jūgenstila paraugu grāmatu motīvos, bet atgriezties arī pie 19. Gadsimta vidū nodrukātiem fotoalbumiem ar, piemēram, Berlīnas historismu celtņu detaļām. Spilgts piemērs ir īres nams Laišplēša ielā 18, kuru 1906. Gadā projektējis arhitekts Jānis Alksnis, un kura abos zelmeņos atkārtot vienu un tā pati divu figūru kompozīciju. Zelmeņa kreisajā pusē vecs vīrs ar grāmatu, bet pa labi jaunas sievietes figūra. Šī kompozīcija ir precīza kopija tēliem, kas reproducēti Berlīnas tēlnieku Otto Lessinga sagatavotajā fotoalbumā, kas laists klajā 1880. Gadā. Uzraksts zem izdevumā reproducētā ciļņa vēsta, ka bārdainais vīrs ir Leonardo da Vinci, bet kompozīcija kopumā ir zinātnes alegorija. Tā bija viena no sešām kompozīcijām, kas rotāja slaveno 1877. Gadā celto rūpnieka Alberta Borsiga pili Berlīnē. Tā autors ir vācu tēlnieks Emīls Hundrīzers. Borsiga nams bija vērienīga itāliskās renesanses stila villa Berlīnas centrā. Tās fasādi rotāja vairāku vēsturē nozīmīgu personību tēli, kas saskaņā ar nama īpašnieku ideju personificē cilvēces tehnisko progresu. Otrā pasaules kara laikā celtne tika pilnībā iznīcināta. Borsiga pils un attiecīgi arī Laišplēša ielas nama zelmiņa cilnī Leonardo da Vinci tēls tērpts antīkā togā, bet figūras galva ir realistiski veidot un tajā atpazīstam tradicionāli pieņemto renesanses ģēniju atveidu, kādu esam raduši skatīt viņa skolnieku Francesco Melcijas slavenajā zīmējumā, kur ilgu laiku uzskatīja par Leonardo pašportretu. Tā kā abi zelmiņi ir identiski, Rīga tādējādi var lepoties ar diviem Leonardo da Vinci tēliem. Jāatzīst, ka abas Borsiga nama figūras ir atkārtotas ar atzīstamu mēsterību. Vienīgais papildinājums šajā kompozīcijā ir tās centrā ietupinātā, dīvainā un biedējošā būtne ar kliedzienu atvērtu muti, kas pilda tādu kā Atlanta funkciju un nedaudz atgādina kādu šausmu filmu varoni, kaut arī šīs būtnes uzdevums visticamāk ir nama aizsargāt un atvairīt ļaunos spēkus, līdzīgi kā medūzē Gorgonai arhaikas laika grieķu tempļu frontonā. Atgādinājums par vēl vienu itāliskās renesanses dižgaru, Rafaelu, Rīgas 20. Gadsimta sākuma arhitektūras dekorā, ir cilnis Laišplēša ielas 61. Nama fasādes centrā. Tā kreisā puse ir darināta, izmantojot kādu no neskaitāmām gravīrām, kurās reproducēt Rafaela skolnieku darinātā freska Dievu sapulce Romā, Villa Farnezīna. Bet noslēdzot stāstu par itāļu renesanses atskaņām Rīgas nama dekorā, jāpiemin portālu Cilnas īres namā Lenčielā 2, kas ir amatnieciska kopija no Florences katedrāles kantorijas ciņiem, kuras darinājis 15. Gadsimta Florences telnieks Luka Della Robbia, kas slavu iemantoja kā glazētās keramikas darbnīcas Florencē izveidotājs.